Gepler Azatlyk Radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 2-nji marty, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Bolar bilen sizi men ýogşun anyň urwan tanış edýär. Bütün dünya sağlık kurumasının maglumatına göre koronavirüs yokuşmaları Avrupa'da yine köpölüp hasavalınların 6 heptelik azalmağının sonlanmağını alıp geliyor. Geçen hepte Avrupa'da 1 milyon tazi yokuşma hasavalını bir önkü hepte bilen dengeştirilenini 9 götürüm köp adamı kesel yokuşanlığını görküzer. Keselçiliğin köpölmeği tazi virüs görünüşlerinin yayramağı ve cemiyetin ıhtıvarlı ve gözevçülük aslına alınmağın açılmağı ile bağlanışık deyip, bütün dünya sağlık kurumasının Avrupa oyuncu sevit direktörü Hans Klug aýtdy. Bu keselin yokory yokonçlukly diýilýän bir tan görnüşi geçen ýyl ilkinji gezek Angliýada ýüze çykaryldy we Ýewropanyň bütün dünya sağlyk guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän 27 ýurduna ýaýraýar. Keselçiligin soňky ýokarlanmasy Ýewropa ýurtlarynyň öz ýylatyny tanzim etmekde Birleşen Ştatlar, Israil, Çili we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilenini haýylyrak deprenip, bu işi has tiýjän wagtyna gawat gelýär. Türkmenistan'a Hatay'da öndürülen COVID-19 vaksinaları getirildi. China Observer nesirinin ve beylekli nesirlerin Twitter'da yazmağına göre Hatay'da öndürülen vaksinalar 6. günlerden Türkmenabat şehrine, Türkmen uçorunu alınıp gelindi. Nesirin çap eden videosunda Türkmenistan'ın yazgılı uçordan nüsürleyen yükler korkuluyor. Ama başka zikmeciklikler verilmiyor. Ödünlü hiç bir koronavirüs yokuşmasını resmi taydan hasap almadık Türkmenistan yanvar ayını Merkez Aziyada ilkinji bolup Orsiýetde öndürilen COVID-19 sanjymyny hasap alanlygyny aýtdy. Sylyp çykan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadiseleriniň adaty ýyllardakydan has görülenligini, hassahanalarda ýogulanlaryň jesetleriniň plastik kaltalarda açmazlyk şerti bilen berilýän halatlarynyň az däliligini görkezýär. Hukuk koruyucu Vital Panamaryov, Türkmen aktivisti Rodgelli Çölüyev meselesinde 39. düzgünün ulanılacak duvarıdaki saatlıklı havarın tasdik olmanlığını havar veriyor. Memorial Merkezi'nin Merkez Aziya programmasının müdürü, Avrupa'nın adım hukuklar kaziyetinin özünü verilen hatının tekstine salgılanıp, kaziyete içerki koru seri işlerinin kutoronluğunu tasdikleyen resmi namaların verilmeyenliğine diyar ve şu sebepten bu şikayete entek kağıt tarafından karalmanlığını belliyar. Bundan öň memorialyň türkmen aktivisti, Türkmenistan'a deportasiýa edilme kowpy bilen ýüzbe-ýüz bolan Rodgelli Çölüýewiň işi boýunça Ýewropanyň adam hukuklar kaýdetine ýüz tutanlygy, öňkü studentiň garnaşlarynyň ýüreg togurluklaryň basyşyna sezewar bolýanlygy habar berilipdi. Memorial merkeziniň migrasiýa we hukuk bölüminiň aklawçysy Roda Magomedowa 5-nji martda türkmen häkimetlerini tankitlanmak üçin ýanylýan we Orsiýetden mejburi ýagdaýda çykarylmak kowpy bilen ýüzbe-ýüz bolan Çölüýew meselesi Avrupa'nın adım hukuklar kaziyetinin 39. düzgününü ulanmak varadaki haiş filan yüzlendi. 2. Mart'ta İstanbul'dan Rusya uçun uçurdu. Şeremetyevi hova menziline gelen Çölüyev aeroportun halkarı doğruğuna saklandı. Koronavirüs ile bağlanışıklı çayaklendirmeleri salgılanıp, möhledi geçmedik vizasının bağırdığına varamazdan serketçiler onun Orsiýete girmeğine ruhsat vermediler. Sol ruhatta hukuk koruyucu topor Çölüyev'in Orsiýetden kaçıp atalgalmak varadaki talabının degişli kuramaları geçirilmeyenliğine ediyar. Rim Papasi Francis Demirgazyktaky Mosul şäherinde yerleşýän köp hasyrlyk ibadatxananyň ýanyna ara urşunyň pidalary üçin doga etdi. Bu yerler bir zaman İslam devlet toparının sögüşçülerinin eline geçip cihatçı topar 3 yıl odal derbi dağın edilyençe dünyanın en adim Hristiyan cemaatlarının bir yerinin veyran edilmeğine şayat oldu. Dinarlar 7. Mart'ta Nineveh vilayetindeki Altekara ibadethanasının koğulusunda yığınlandılar. Bu ibadethanı İslam devlet topar tarafından veyran edilen ağzının 14 ibadethananın en adimlerinin bir yeri deyip hesaplanıyor. 84 yaşlı papa Irak'taki ve yakın günlerdeki Hristiyanlardan öz ata vatanlarını kalmaklarını haiş etti. Ol Hristiyanların pazgalı bozgunluğunun dinevri şahsiyetlere ve cemiyetlere değil. Eysem onların izinine kalayan cemaatlara da hasaplap olmayacak derecede ziyan getiriyenliğine etti.